quartcent moneroi por la quindec. Iam estis comercisto, oni shuldis alli quindec moneroin, cae nere donis la monon por longa tempo. Lido iris alla shuldanto por postuli la monon. Li rencontis riveron sur la vojo, cae euspesis 200 moneroin por gin transpassi boate. Atinginte la cellocon, li ne successis trovi la shuldanton, cae povis fari nenion alian ol reveni heimen. Li denove euspesis 200 moneroin pro la rivero dum sia reveno. Crome, li suferis ancau de la cego pro la longa voyaggio. Li perdis tro multe por mal multe da shuldo. Oni ciui mocis lin pritio.